Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti. Vajlonija je izmišljena zemlja koja bi mogla da postoji u bilo koje vreme i na bilo kojem mestu na svetu.
Kraljevinu Lajloniju i Lajlonce izmislio je poljski filozof, publicista, pisac i satiričar Leszek Kolakowski i o njima napisao 13 bajki za velike i male 1963. godine.
U gostima iz prošlosti nema mesta za svih 13, odabrali smo samo najšašavije, najapsurdnije i najmudrije lajlonske bajke.
Dakle, bila jednom jedna kraljevina Lajlonija, a možda i nije bila, ko će je znati?
Brat i ja izgubili smo strašno mnogo vremena da bismo otkrili na kojoj se strani sveta nalazi Lajlonija. Pitali smo poznanike, nepoznate ljude na ulici, pisali smo pametnim ljudima i ništa, niko nije znao. Onda smo počeli da kupujemo atlase, mape i globuse.
Čitave dane braća su provodila nad mapama tražeći Lajloniju, ali pošto je nisu nalazili, kupovali su nove mape i globuse i na kraju ih je toliko bilo u njihovom malom stanu da su morali da iznose nameštaj ne bili napravili mesta za nove mape.
Jedva smo se probijali kroz mape i globuse, ali nismo odustajali. Pili smo razne lekove da bismo smršali i zauzimali što manje mesta kako bismo mogli da unesemo još mapa. I jeli smo sve manje jer smo novac trošili na atlase, globuse i mape. Ništa drugo nismo radili, samo smo tražili Lajloniju.
Najzad, posle dosta godina kad su braća ostarila i osedela, na jednoj od mnogo hiljada mapa konačno su ugledali kraljevinu Lajloniju.
Toliko smo se obradovali da smo počeli da igramo, da skačemo i pevamo, a onda smo istrčali na ulicu, otišli u prvu poslastičarnicu i častili se kolačima i čajem.
Ali kada su se braća vratila kući, mapa kao da je u zemlju propala. Dok su se radovali, mape su se izmešale i onu na kojoj su pronašli kraljevinu Lajloniju više nisu mogli da nađu. Kada su potpuno izgubili nadu da će je ikada pronaći, poštar im je doneo paketić, a na poštanskom žigu pisalo je Lajlonija.
Stajali smo kao skamenjeni i za trenutak smo i onemeli, a onda je brat predložio da potrčimo za poštarom i da ga pitamo gde je Lajlonija. Poštar je od geografije znao samo za nekoliko okolnih ulica, pa nas je uputio na upravnika pošte. Ali on je znao samo geografiju svog kvarta, pa nas je poslao kod još višeg upravnika.
A on je braći objasnio da ima toliko mnogo posla da ne može sve da pamti, a da za nesreću na svetu ima mnogo država i da ne može svih njihovih imena da se seti.
Već sam počeo da očajavam kad je moj brat, koji je zaista vrlo pametan, uzviknuo: ali u tom slučaju neko od vaših potčinjenih mora da zna, jer oni imaju manje posla od vas.
Još viši upravnik pitao je svoje načelnike za južne, istočne, severne i zapadne zemlje. Niko od njih nije znao gde je Lajlonija.
Svi putevi bili su zatvoreni, probali smo sve što je bilo u našoj moći. Prestali smo i da gledamo u mape. Sedeli smo u stanu i godinama tiho plakali. Sada smo već jako stari i sigurno nikada nećemo saznati gde je Lajlonija.
A šta je bilo u paketiću koji je doneo poštar?
Unutra je bilo pisance u kome nas jedan lajlonac obaveštava da je saznao da se interesujemo za Lajloniju i da nam zbog toga šalje zbirku kratkih pričica iz svoje zemlje. Pitanje je strašno ozbiljno i u bajkama Lešeka Kolakovskog ne može se izbeći. Strašno me zanima da li imate grbu ili možda vaša grba ima vas. Na leđima, naravno. Čim je ne vidite, nje kao da nema, a pošto ono čega nema teži ka tome da ga ipak bude, bajka o lajlonskim grbama počinje kao i svaka druga.
Živeo jednom u kraljevini Lajloni jedan grbavi putar. Kad je osjetio da njegova grba postaje sve veća, pozvao je lekare i došla su njih četvorica.
Ne treba pretpostavljati da se u Lajloni uvek okupljalo po 4 lekara oko svakog obolelog putara. U većini slučajeva nije se pojavljivao ni jedan. Ali ova grba bila je čudna, a lekari, kao i svi ostali ljudi, rado gledaju čudne stvari.
Bila je to grba čudovište. Grba koja se samo jednom u 108 godina pojavljuje u celoj Lajloni, a možda čak i ređe.
Kako je rasla, grba je dobijala neobične izraštaje, koji su sve više ličili na pojedine delove ljudskog tela. Imala je ruke, noge, glavu, vrat i stomak.
Dakle, lekari su se sastali i počeli da većaju. Jedan je grbu hteo da stavi u gips, drugi je bio protiv lečenja, treći je hteo da leči, ali nije znao kako, a četvrti je kazao...
Gospodo, otvoreno priznajem da je u ovom slučaju medicina bespomoćna. Pre 108 godina opisan je potpuno isti slučaj i nije izlečen. Ako tu grbu nisu mogli da izleče pre 108 godina, onda tim pre ni mi nećemo moći tu ništa da uradimo, jer onda su ljudi bili pametniji. Ali, zato mi treba samo da lečimo, jer kao što se zna, lečenje bolesnika nema ničeg zajedničkog sa njegovim izlečenjem.
A putareva grba je sve brže rasla. Delovi tela na grbi koji su se ranije samo nazirali, sada su se sasvim formirali. Grbina glava počela je da dobija kosu, pojavile su se oči, nos i usta, ruke su se produžile, a noge su došle skoro do zemlje.
Vrlo brzo grba se pretvorila u čoveka koji je bio isti kao putar. Srastao je za njegova leđa i odmah je počeo da govori.
Osim toga što uopšte nije prijatno nositi na leđima grbu dvojnika koji govori, pojavio se još jedan problem. Niko više nije znao koji je putar onaj pravi, a koji je postao od grbe.
Nije mogla da ih razlikuje čak ni putareva žena, ali samo dok ne progovore. Grba se stalno ljutila, vikala zbog svake sitnice, vređala je sve oko sebe i nije htjela da radi. Ali najgore od svega bilo je to što je grba počela da viče kako je ona pravi putar, a da je putar zapravo grba, a ne čovjek.
Što je više grba vikala i protestovala, pravi putar se više povlačio u sebe. A grba je bila toliko glasna da su joj na kraju svi poverovali, čak i putareva žena i njegovi lekari.
Za to vreme drugi lekari su neumorno radili i najzad su pronašli lek protiv grbe. Bio je to nekakav prašak koji je trebalo uzimati 3 puta dnevno da bi grba nestala. Svoj prašak lekari su isprobali na običnim grbama i bili su zadovoljni.
Ali kada su novi lek pružili putaru, zgrabila ga je grba, lažući da je ona pravi putar i brzo počela da guta.
Desilo se ono što su lekari očekivali. Grba je počela da se smanjuje, ali ne ona prava. Počeo je da se smanjuje pravi putar i smanjivao se sve dok potpuno nije nestao, što znači da on nikad nije ni bio ništa drugo nego obična grba.
I sad su svi bili zadovoljni, osim putarevog sinčića koji je gorko plakao što su mu oduzeli tatu. Zbog toga ga je novi putar, onaj koji je bio prava grba, stalno tukao i govorio mu da prestane da priča gluposti. Bio je grubi prema ostalim lajloncima. Najprije svima govorio da su grbavi i da treba da se leče, a onda i da su sami obične grbe izrasle na leđima dvojnika.
Ti si grba, razumeš, ti si grba, ne čovek, grbo grbava, izigravaš čoveka, a u stvari si čoveka pojeo i sad hoćeš grbo jedna mene da varaš. Jedino sam ja čovek.
Nekadašnja grba je toliko vikala i ubeđivala ljude da su grbe, da su ljudi počeli da joj veruju. Zato su počeli da uzimaju čudotvorni prašak protiv grba, ali pošto niko od njih nije imao pravu grbu, znači da grbu nije mogao ni da izgubi.
Umesto toga počele su da im rastu grbe koje su kao i putareva dobijale ruke, noge, usta, uši, svađale se, vikale i ličile na ljude. A kad su im ljudi dosadili, počele su da piju čudotvorni prašak, ne bi li ih se otarasili.
Isti prašak grbavima je uklanjao grbe, a normalne grbavio. I tako je u Lajloniji postao grad grba u kome ipak nije bilo ni jednog grbavog čoveka.
Jedino putarev sin nije hteo da uzme čudotvorni prašak i da se pretvori u grbu. Pobegao je iz grada da se, kad poraste, vrati i obračuna sa grbama. Cousin Billy would take me walking out through the backyard. We go walking. Then he look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Everything is all right. You kiss and tell me everything is all right. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. Was. He was. Was. Ooh, he was. Yes, he was. How
preacher man, the only voice that could ever teach me. But the son of a preacher man, yes, he was. He was. Oh, yes, he was. The only voice that could ever reach me. He was the sweet talking son of a preacher man.
Bila jednom jedna lajlonska bajka Lešeka Kolakovskog o prodavcu sladoleda od malina i njegovoj ženi.
Važno je da se zna da je prodavac sladoleda bio mlad čovjek, a njegova žena još mlađa.
A još važnije, da u njihovom gradu i šire nije bilo posla za mlade ljude. Zato je prodavac sladoleda odlučio da postane stariji gospodin.
Da se nisi usudio. Neću da imam starca za muža.
Pustit ću dugu bradu i brkove.
Ne dolazi u opciju.
Nosit ću kišobran.
Nikad se s tim neću složiti.
Nosit ću polucilindar.
Odlučno sam protiv.
Nosit ću kaljače.
Samo preko mene mrtve.
Nosit ću naočare.
Ma ni govor.
Sutradan prodavac sladoleda od maline kupio je ružičasti flaster i oblepio donji deo lica tamo gdje rastu brada i brkovi. Mislio je da će ih tako sakriti i da njegova žena neće ništa primetiti.
Kupio je kišobran i sakrio ga u kutiji za kontrabas.
Nabavio je polucilindar i preko njega stavio veliku plehanu kantu za đubre.
Obuo je kaljače i sakrio ih ispod dve velike crvene pletene korpe koje je kanapom pričvrstio za noge.
Preko naočara stavio je gas masku koju je ocekao donji deo jer je bio nepotreban.
Žena prodavca sladoleda od maline uopšte nije primetila da ju je prevario i šetala se s njim po gradu misleći da je on i dalje mlad čovjek. Ali ono što ona nije vidjela, nisu vidjeli ni drugi. Pa kad bi potražio bolji posao, govorili su mu:
ali vi ste još uvijek mlad čovjek, ne možete da dobijete drugi posao. Ha, kad biste imali bradu, naočare, kišobran, polucilinder i kaljače, to bi bilo nešto drugo. Ovako...
Zato je skinuo flaster ispod kojeg su izrasli brada i brkovi.
Zbacio je gas masku, skinuo plehanu kantu s glave i korpe s nogu i tako bradac s naočarima, polucilindrom, kaljačama i sa kišobranom pojavio se jednog jutra pred svojom ženom.
Šta si to napravio od sebe? Pa ti si se stvarno pretvorio u starije gospodina. A ja sam te molila da to ne radiš.
Smiri se, dušo, uradio sam to zbog tebe, jer hoću da dobijem bolji posao. Tako ću moći da ti kupim mnogo više kolonjske vode i šminke.
Dakle, prodavac sladoleda od maline postao je stariji gospodin i tako su se prema njemu ophodili.
Počeo je da traži novi posao i ubrzo je u jednom velikom hotelu postao vadilac cveća iz vaza. Sada je više zarađivao, svi su ga poštovali i bio je zadovoljan.
Njegova žena je do tada samo mazala usne, a sada je dobila puno nove šminke tako da je mogla da ide po gradu našminkana od glave do pete. I svi su znali da ona nije bilo ko, nego žena vadioca cveća iz vaza u vrlo velikom hotelu.
Ali jednoga dana dogodila se nesreća. Njenom mužu su pored bazena ukrali kišobran, polucilinder, naočare i kaljače.
Tešio se da su mu brada i brkovi ostali, ali kada je došao na posao, direktor hotela mu je kazao:
kako vidim, postali ste mlad čovjek. Dobro znate da na odgovornom položaju vadioca cveća ne možemo da zapošljavamo mlade ljude, nego samo stariju gospodu. Otpušteni ste.
On je protestovao govoreći kako on ipak ima bradu i brkove, ali direktor hotela bio je neumoljiv.
Samo brada i brkovi ne čine starijeg gospodina. Gde su vam polucilindar, naočare, kaljače i kišobran?
Naš otpušteni vadilac cveća iz vaza bio je besan što je ostao bez dobrog posla i zato je obrijao bradu i brkove. Ponovo je postao mlad čovek koji prodaje sladoled od maline.
Besna je bila i njegova žena, jer više nije imala dovoljno šminke da se cela namaže, pa se preudala za starijeg gospodina koji je češljao jazavičare u frizerskoj radnji za pse.
I bajci bi ovde mogao biti kraj da policija nije uhvatila lopova koji je ukrao naočare, polucilindar, kaljače i kišobran i sve vratila prodavcu sladoleda od maline.
Sada je opet bio stariji gospodin i zamolio je direktora hotela da ga vrati na posao, ali ovaj je to odbio, pošto više nije imao bradu i brkove.
Ni žena nije htjela da mu se vrati, jer bez brade i brkova nije bio stariji gospodin.
A rečeno mu je i da ne može više da radi ni kao prodavac sladoleda od malina, jer krije bradu i brkove. Na takvom mestu rade samo mladi ljudi, a s njim nisu načisto da li je mlad čovek ili stariji gospodin.
Od tog časa njegov život postao je pravo mučenje. Stalno se trudio da postane čas stariji gospodin, čas mlad čovek, ali uvek mu je nešto nedostajalo. Uglavnom, kaljače. Tako je i danas. Čen, čen, čen.
Davna vremena Lajlonija se graničila sa jednom malom kraljevinom kojom je vladao jedan mudri kralj. On je došao do zaključka da njegovi podanici žive prilično kratko i odlučio je da to promeni. Zato je u pomoć pozvao najumnije glave u svojoj kraljevini, čuvenog astrologa i njegova tri učenika i čuvenog lekara sa dvojicom učenika. i 7 mudrih glava obećalo je kralju da će za 7 godina otkriti kako bi ljudima mogao da se produži život.
Kada je prošlo 7 godina, veliko kraljevsko pozorište bilo je prepuno gostiju. Skupila se elita da čuje rezultate istraživanja sedmorice mudrih koji će ljudima obezbediti dugovečnost. Po gradu su bili postavljeni zvučnici kako bi svi stanovnici prestonice koji nisu mogli da uđu u pozorište mogli da slušaju govore. Jer kralj ove male kraljevine bio je dobrotvor svom narodu. Svoj predlog prvi je izneo prvi čuveni astrolog.
Pronašao sam način za 600-struko produženje života svih ljudi. Način je jednostavan i jeftin, a uz to i potpuno siguran. Naime, konstruisao sam časovnik koji se kreće 6 puta brže nego časovnici koji se sada koriste. Pretpostavimo da prema starom računanju vremena ovde treba da se okupimo za godinu dana. Za to vreme prema novom časovniku proći će ne jedna, nego 6 godina. Ako neko treba da umre, na primjer, za 10 godina, on će u stvari umreti za 60 godina. Svako može da vidi da je problem dugovečnosti rešen.
Deo sale burno je aplaudirao, a eliti male kraljevine obratio se prvi učenik čuvenog astrologa. Zlobno se smejao.
Žao mi je, gospodu, što sam primoran da istupim protiv izlaganja mog mnogopoštovanog učitelja. Časovnici će ići brže, ali šta mi imamo od toga? Ja ne pribegavam ovakvim trikovima. Zato sam konstruisao časovnik koji radi 6 puta sporije od časovnika koji su sada u upotrebi. Sastavio sam i kalendar iz koga će se odcepiti samo jedan list svakih 6 dana, tako da će svi živeti 6 puta duže. To je moj sistem, gospodo.
Deo sale opet je aplaudirao. Sledeći je za govornicu stao drugi učenik čuvenog astrologa.
Gospodo, i sami ste mogli da shvatite da su izlaganja mojih prethodnika potpuno bez smisla. Moj sistem je potpuno drugačiji. Treba poslati one koji hvataju ptice mrežama da dođu do horizonta na istoku i iznad šume bace svoje mreže, ne bi li zadržali sunce da ne izađe. Na drugoj strani, na moru, čekaće ribari sa svojim mrežama i suncu od prethodnog dana neće dozvoljavati da padne u vodu. Vreme ovog posla će se računati tako da dan traje 6 puta duže i da noć bude 6 puta duža. Jednostavno, naš život koji uvek ima izvestan broj dana i noći biće 6 puta produžen.
Jedan deo sale je aplaudirao, a u drugom delu čulo se mrmljanje. Na redu je bio sledeći učenik čuvenog astrologa.
Žao mi vas je, gospodo, svaki predlog koji ste čuli bio je gluplji od prethodnog. Ja ću vam najzad predstaviti način koji se zasniva na pravim, ozbiljnim studijama i nema ničeg zajedničkog sa šarlatanskim trikovima mojih prethodnika. Evo, tajne našeg kratkog veka. Ljudima je dosadno. Da bismo živeli duže, treba udesiti da svet prestane da bude dosadan. A zašto je dosadan? Zato što nebo uvek ima istu boju. Ha, ali tu ima pomoći. Poslaćemo na nebo balone u kojima će sedeti radnici sa kantama, boje i četkama. Oni će obojiti nebeski svod u 6 boja. Oči će nam se radovati pri pogledu na 6-bojno nebo i zbog toga će naš život biti 6 puta duži.
Ovacije su kratko trajale jer se na bini pojavio slavni lekar.
Gospodo, do sad niste čuli ni jednu jedinu razumnu rečenicu. Ja sam razmišljao o tome koje biće živi najduže i pokazalo se da je to kornjača. Da, da, kornjača, ona živi 6 puta duže od čoveka. A šta radi kornjača? Nosi oklop, vuče se polako po zemlji i pomalo maše repom. Šta treba ljudi da rade da bi živeli duže? Treba da postanu slični kornjačama. Gospodo, odmah treba da nabavimo velike oklope, da prestanemo da idemo na 2 noge i da se naviknemo na puzanje. Treba da napravimo sebi repove i pomalo da mašemo njima.
Još se nije stišao aplauz kad se pojavio prvi učenik slavnog lekara.
Shvatate li koliko je bedan predlog koji ste upravo čuli? Dakle, hoćete da doznate tajnu dugovečnosti? Tajna je u spanaću. Moja istraživanja su pokazala da treba jesti mnogo, neizmerno mnogo spanaća i život svih nas će se bezgranično produžiti. Spanać će učiniti da naše kosti budu čvrste, mišići jaki i srce zdravo. On će nas izlečiti od ćelavosti i reumatizma. Ako se budemo hranili spanaćem, rešit ćemo naše najvažnije probleme.
Dok su Salom odjekivali povici, spanać, spanać, reč je uzeo posljednji govornik, drugi učenik slavnog lekara Male kraljevine.
Spanać nam, gospodo, neće produžiti život. Ja ću vam otkriti tajnu dugovečnosti. Ljudi umiru prilično rano, zato što često boluju od kijavice. A kijavica je, kao što znate, bolest nosa. I tu nam se odmah nameće rešenje. Gde nema nosa, ne može biti ni kijavice. Gospodo, kako je to jednostavno. Odsecimo se vi sebi noseve. Tako ćemo se zauvek rešiti kijavice i osigurati sebi dug život. Seći noseve, ponavljam, seći noseve za dugovečnost.
Drugi učenik slavnog lekara je izvadio brijač i taman kad je hteo da pokaže kako najbolje sebi oseći nos, u sali je počela tuča. Svako od ponuđenih rešenja imalo je svoje pristalice koji su nasrtali jedni na druge i vikali:
spanać, spori časovnici, kornjače, sunce, seći noseve, brzi časovnici, nebo u boji.
Kako se svaka izgovorena reč preko zvučnika čula u čitavom gradu, zbog dugovečnosti zaratio je čitav grad.
A onda se građanski rat proširio na celu kraljevinu.
Rat je trajao sve dok u malom kraljevstvu nije ostalo samo 2 ljudi. Bila su to 2 lekara. Jedan je šapnuo:
spanać.
Drugi:
seći noseve.
Ali više nisu imali snage da se bore. Dogovorili su se da prestanu da ratuju i da istovremeno isprobaju oba recepta. Brzo su ocekli sebi noseve i počeli da jedu spanać. Šta je s njima dalje bilo, niko ne zna. Mala kraljevina više ne postoji. Jer kakva je to kraljevina koja ima samo 2 stanovnika sa odsečenim nosevima koji jedu spanać?
Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool, and he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. tell what he wants to do, and he never shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning
jednom jedan lajlonski grad, u kojem je vladao jedan ozbiljan gradski bog.
Zapovesti su njegove bile stroge i svi su morali da ih se pridržavaju. Prvo,
treba znati da sve što se za ljude nalazi dole, za boga se nalazi gore i obratno. Ono što se za ljude nalazi gore, za boga je dole.
Drugo,
onaj ko protivureči tome da je Bogu dole sve što je ljudima gore i obratno, bit će bačen u pakao. Ko prihvata prethodnu zapovest, poći će u raj.
I treće,
ko ne pogreši na zemlji, taj ne može da pogreši ni posle smrti, a ko na zemlji pogreši posle smrti, ne može više da se popravi.
Strogi Bog je objavio još neke zapovesti, ali ove tri bile su najvažnije. Kazane su svim ljudima kako niko posle ne bi mogao da se pravda kako nije znao.
Zato su skoro svi ljudi glasno ponavljali da ono što je za njih gore, za Boga se nalazi dole i obratno, jer niko nije hteo da bude bačen u pakao.
Kada bi, na primjer, učitelj u školi govorio deci da potoci teku iz planine u ravnicu, odmah bi dodao,
ali za Boga oni teku iz ravnice u planinu.
A kada bi neko kazao da će sići iz stana dole da kupi šibice, odmah bi dodao da će za Boga sići gore.
U tom lajlonskom gradu koji je imao strogog Boga, živela su dva brata u ljubavi i slozi i nikada se nisu svađali. Pravili su loptice od kaučuka, koje ničemu nisu služile, i koje su zbog toga njihovi sugrađani vrlo rado kupovali da bi se pred drugima hvalili svojim bogatstvom. Zato što se u tom gradu bogatstvo ogledalo u tome da neko ima što više nepotrebnih stvari. A da se niko ne bi mučio da traži razne nepotrebne stvari, odlučeno je da svi oni koji hoće da pokažu svoje bogatstvo treba da skupljaju loptice od kaučuka.
Oba brata, kao i ostali građani, poštovali su Božje zapovesti. Kada bi, na primjer, stariji govorio mlađem bratu da donese od ozdo iz podruma materijal za kuglice, odmah bi dodao,
ali za Boga donećeš materijal od ozgo.
A kada bi mlađi brat gledao kroz prozor i govorio da se gore skupljaju oblaci, istog časa bi kazao,
ali za Boga oblaci se skupljaju dole.
A onda je sasvim neočekivano u razgovoru sa bratom primetio da se pojavila rupa na gornjem delu noge od stola. Rekao je samo to i ništa više. Stariji brat, ne pridajući tome nikakav značaj, pomisli da je on jednostavno zaboravio na uobičajeni dodatak i sam reče,
ali za Boga rupa se pojavila na donjem delu noge od stola.
Mlađi se zamisli na trenutak i poviče,
uopšte nije u donjem, nego u gornjem delu stola.
Stariji nije mogao da veruje svojim ušima, ali mlađi je bio uporan.
Kažem da je rupa u gornjem delu, jer tako vidim, a ono da je za Boga u donjem delu, to je jako glupo i to nikako ne razumem.
Stariji brat je užasnut i strčao na ulicu da potraži pomoć, jer je mislio da mu je mlađi brat poludeo. Oko njega su se okupili preneraženi i ljuti građani, Ali on je sedeo na podu i uporno ponavljao.
U gornjem delu, rupa je u gornjem delu.
Stariji brat je posedeo od brige i prestao da razgovara sa mlađim.
A ovaj je ostao pri svome i još je kazao kako više neće da pravi kuglice od kaučuka, jer one ničemu ne služe. Počeo je da pravi zelene perike za lovce na ptice i pantalone za kanarince.
Mlađi brat je ubrzo umro od tuge i nikad nije priznao da je pogrešio. Kada je došao pred Boga, zbog toga što je bio neposlušan, osuđen je na pakao.
Njegov stariji brat toliko se sekirao zbog cele situacije da je vrlo brzo umro od brige. Kako se nikad nije ogrešio o Boga, poslat je u raj.
U početku u raju je bio presrećan. Tamo su svi ponavljali da su srećni, pa je ponavljao i on. Ali kada bi se setio brata u paklu, srce bi mu se steglo. Što je više mislio na njega, sve manje bio srećan. Jednog dana je kazao:
Ja uopšte nisam srećan. Ja sam nesrećan jer je moj brat u paklu i tamo mu je grozno. Znam da je pogrešio, ali on je moj brat i ja sam zbog njega nesrećan. Hoću da budem zajedno sa bratom.
Ostali su bili zgranuti, jer je bilo propisano da u raju nema nesrećnih. Čak se i sam Bog pojavio, pokušavajući da mu objasni kako je svima znano, da ko nije pogrešio za života, ne može da pogreši ni posle smrti, pa zato on ne može kod brata u pakao. Starijem bratu to nije bilo pravo, pa i sve glasa počeo da viče.
Šta je dole, dole je, šta je gore, gore je i gotovo. Ako je dole, onda nije gore. Ako je gore, onda nije dole i gotovo.
Bile su to iste one reči zbog kojih je njegov mlađi brat dospeo u pakao. Bog je zanemeo, a ostali u raju su se setili da u paklu imaju rođake i prijatelje, pa su i oni počeli da izvikuju bogohulne reči.
Bog više nije mogao da sprovede ni jednu svoju zapovest, pa je abdicirao, a u raju i u paklu nastao je haos. Više niko nije znao šta je za koga gore, a šta dole, pa su pakao i raj počeli da se dižu i spuštaju, sve dok se nisu sreli na pola puta i izmešali se.
Braća su se bacila jedan drugom u zagrljaj, sreli su se oni koji nikada više nije trebalo da budu zajedno. Pomešali su se blato iz pakla i sunce iz raja.
Od toga dana živi i mrtvi stanovnici malog lajlonskog grada morali su sami da se snalaze. Šta je bilo dole, bilo je dole, a šta gore, bilo je gore. U prvo vreme to im se malo mešalo u glavama, ali kasnije su se, kao i prvi put, navikli.
If it be your will that I speak no more, and my voice be still as it was before, I will speak no more, I shall abide until be your if it be your will. If there is a choice, let the rivers fill, let the hills rejoice, let your mercy spill on all these burning hearts in hell. If it be your will to make us well.
Bajke iz Kraljevine Lajlonije Lešeka Kolakovskog radiju prilagodila, tekst čitala i emisiju uredila Mirjana Blažić.
Drugi glas u gostima iz prošlosti, glumac Siniša Ubović.
Muzički urednik bila je Radmila Dujaković, organizator Milena Borčanin i majstor tona Ratko Ristić.